Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 30. verš. Vy ste však z Neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Ty si sa nám stal múdrosťou, posvetením a vykúpením, a keď vedieme svoju reč podľa Tvojho slova pod pôsobením Ducha Svätého, tak hovoríme zdravé reči. Máme otvorené dvere pre slovo. A vtedy to, čo oznamujeme svetu, ktorý je blízky i vzdialený, vtedy sa to stáva účinným, pretože Tvoje meno je nad každým menom v našom srdci a potom aj v našich ústach. A Tvoje meno znamená Tvoj plán pre cirkev, pre jednotlivcov v cirkvi a cez cirkev pre svet. Preto nám pomôže, aby sme sa odvrátili od všetkých prísilných rečí, aj rečí slabúčkých, ale aby sme hovorili len slova v Tvojej moci. Pretože my ako ľudia neraz prekračujeme tie hranice. Buď chceme hovoriť veľmi pôsobivo a skôr duševne a telesne, vtedy sa z nás ozýva tá reč, alebo chceme byť pokorní navonok a hovoríme pritiché slova, ktoré nie sú zrozumiteľné nikomu. A tak nám pomôže, aby to, čo teraz sme si prečítali, sa stalo pravdou každodennou v našom živote. Prosíme, Ty sa nám staň denne našou múdrosťou, Ty buď našim posvetením i vykúpením. Amen. Teraz prečítam z listu Týtovi z 2. kapitoly, od 11. verša po 15. verš. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne, a očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou naliehavosťou. Nech tebou nikto nepohrdá. Začali sme textom z prvého listu Korinťanom a ja som prečítal z prvej kapitoly i iba 30. verš, v ktorom je uvedené: Vy ste však z Neho, z Boha, v Ježišovi Kristovi. Keď sme v Ježišovi Kristovi, keď sme v Jeho slove, máme všetko, lebo sme v osobe živého Boha, v živom Ježišovi Kristovi, a vtedy hovoríme živé slovo, ktoré je mocou. Preto oznam alebo správa, ktorú počujeme najprv od Pána Ježiša Krista, je potom pre celý svet múdrou správou, nielen informáciou, ale správou a zvesťou, svedectvom o skutku Pána Ježiša Krista na kríži, o ktorom hovoríme, že je to skutok spásy. Preto sa táto časť v prvej kapitole, v prvom liste Korinťanom, začína paradoxne tým, čo vo svete neradi ľudia vidia. Pozrite sa najprv na seba. Vy, ktorí ste povolaní, nie je medzi vami mnoho múdrych podľa tela. Tak cirkev sa začína tvoriť tam, kde ľudia nie sú múdri podľa tela. Vo svete to prebieha opačne. Ľudia sa chcú najprv stať múdrymi podľa tela. A pokračovanie v prvom liste Korinťanom je: ani mnoho mocných medzi vami nie, ktorí tvoríte cirkev, alebo ste vyvolení, aby ste skrze slovo Boha živého tvorili cirkev. Takže ani tá moc nie je pre cirkev potrebná, ktorú zase vo svete na prvom mieste hľadajú, keď tvoria svetské inštitúcie ľudia. Ani mnoho urodzených medzi vami nie. Čiže pravý opak v cirkvi vidíme toho, čo svet uznáva. Opak toho. Žiadna múdrosť svetská, žiadna moc podľa tela, žiadna urodzenosť. Keďže cirkev je pre svet v takomto chápaní a cez také formovanie cirkev je niečo bláznivé, tu je napísané, čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil. A teraz sa zamyslíme, či cirkev nieraz nechce sa pripodobňovať ku svetu a či nechce byť rovnako populárna, zaujímavá, mocná navonok, urodzená ako tí ľudia vo svete. No je to tak, chce to. A dokonca zvádza to mnohých k tomu, že takto má vyzerať cirkev. Aby sme sa navonok videli mocní, aby sme sa mohli preukázať pred tými, ktorým svedčíme o Pánu Ježišovi ukrižovanom, že my sme mocní. Takmer ako by zaznievalo z našich úst niečo podobné, ako povedal Peter: Pane, to sa ti nesmie stať, aby si šiel na kríž. Židia boli pohoršení, že visel na kríži a bol obetovaný za hriešného človeka. Čakali Ježiša Krista, veľkého vojvodcu, na koni veľkého vojenského mocného hrdinu. Takže pokračujeme, keďže to, čo je pre svet bláznivé, si Boh vyvolil, tak ako my reagujeme na taký Boží plán s cirkvou? Ešte aj my, ktorí sme prepálení ohňom Božej pravdy, ohňom, ako sme to minule nieraz zdôrazňovali, Božieho slova, rídzeho, ešte aj my sa niekedy pohoršíme, že je to dobre, keď je nás tak málo, Pane. Nedôjde aj medzi nami časom k takému postoju. To nie je v poriadku, keď je nás nielen málo, ale keď sme navonok slabí a iba si nieraz v bezmocnosti trháme ten pláž alebo košelu alebo to, čo zakrýva človeka. Farizej uprostred chrámu kričal: Ďakujem Bože, že nie som ako tento publikán. Ja presne odovzdávam desiatky, robím všetko podľa zákona, čo je tam napísané, a vymenoval všetko, čo by ho mohlo vyvyšovať aj pred Bohom, aj pred ľuďmi. Ale nebol ospravedlnený. Ale ten, ktorý sa videl, pokiaľ ide o neho samého, biedný, slabý, nemohúci, tak ten sa modlil pravú modlitbu. Je zapísaná v žalme 77. Táto modlitba, ktorá je v tom žalme, patrí medzi prvé modlitby. Prvé dva verše prečítam. Žalm 77. Ako sa modlili tí, povedzme aj tá kananejská žena, ktorá mala posadlú dcéru, ktorí nešpekulovali o Bohu, nevytvárali si všelijaké teórie, ale robili toto. Prečítam to, alebo takto sa modlili. Žalm 77. Úpenlivo volám k Bohu, volám k Bohu. Teraz pohania viac volajú k Bohu ako kresťania, ktorí sú veľmi dôsledne vyučení v zákone Božom. Viac volajú, lebo vedia, že nič nevedia. Pokiaľ ide o ich vlastnú múdrosť, vedia, že sa nemajú čím chváliť, tak volajú k Bohu úpenlivo celým srdcom, ako tá kananejská žena. A aj keď sú odmietaní dlho, volajú a volajú, lebo vedia, že Boh sa nakoniec zmiluje. Že oheň Božieho súdu je potrebný, to vedia, lebo boli v pohanskom spôsobe života, ak si to uvedomujú, tak vedia, že keď nie sú vypočutí na prvý raz zdanlivo, že to nie je Božie odmietnutie, ale Božia taká meracia šnúra okolo ich srdca, ktorá odmeriava, či to volanie vychádza z úplnej hĺbky srdca. Ján Hus povedal, keď ma obkľučuje hriech, keď som v hriechu, vtedy vyznávam Pána. Nerobil to, že keď som v hriechu, nebudem kričať na Boha, lebo by to bolo pokrytecké. Nerobil to, že opakujem hriech a predsa, keby som teraz volal na Pána, tak povedal by, ako si to dovoluješ, ako sa opovažuješ na mňa volať, keď práve hrešíš. No ale práve keď hreším, musím volať na Pána. Keď padám do priepasti, keď som v priepasti, musím volať na Pána. A pohan to vedel. Úpenlivo volám k Bohu. Tak to bola jedna z prvých modlitieb. A my keď toto prijímame už, tak môžeme vedieť, že čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil. Volám úpenlivo, lebo som slabý, lebo nemám múdrosť, nebudem sa, Pane, s tebou ja dokonca porovnávať a klásť otázky. Som slabý. A tu je napísané, 1. list Korintianom, 1. kapitola, 28. verš, pokračuje, čo je slabé v 27. a v 28. čo je neurodzené si vyvolil a čo je opovrhnuté si vyvolil Boh. Takže keď vidíte cirkev opovrhnutú, slabú, tak tá je stále každý deň mocná, lebo my si musíme najprv už ráno uvedomiť, že my sami nič nemôžeme. A vtedy, ako Pavol povedal, keď som slabý, som silný. Keď si to uvedomím najprv, že Pane, potrebujem ťa opäť celého a celé srdce ti opäť dávam, tak sa stáva tá slabá cirkev v Božích skutkoch mocná, lebo nie svoje presadzuje. Preto sa už raz a navždy má ten kresťan, ktorý bol vychovávaný dlhé roky, v tom nechať Bohom tak zakotviť, že nehľadajte po čase opäť, čo je mocné, čo je príťažlivé. Lebo je uvedené v prvom liste Korintianom v závere, prvej kapitole, že keď sa chváliš, tak sa nechváľ nejakou cirkvou a nejakým človekom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Ako môžete hľadať donekonečna tú najsprávnejšiu cirkev? Všetci musia byť putujúci kresťania. Každý jeden, podľa toho, ako je v starej zmluve o Abrahamovi napísané, musí výjsť z domu svojich bohatstiev, urodzenosti, svojej nejakej moci, ako Abraham bol vyvolaný z toho domu, ktorý bol bohatý, z domu svojho pôvodu a potom sa stal len putujúcim. Tento zbor je vychovávaný tak presne, aby bol putujúcim a to je Eliášovské, už som veľakrát povedal, ťaženie. Eliáš Tišbejský z Gileádu, on nepatril do toho ľudu ako domáci Boží, ktorý sa vystatoval sme Izraelom a preto musí nám všetko Boh dobre dávať. Eliáš z toho hľadiska nepatril. To bol z Gileádu, z Tišbeji, ten, ktorý tam prišiel ako prisťahovalec len. Eliáš bol v tomto smere bez domova. Eliáš nemal niečo krytie, také, čo by ho krylo. Nemal takú strechu nad hlavou, o ktorej by mohol hovoriť, to je správna inštitúcia. Takže keď bol bez domova, dokonca nebol pripúšťaný ani na veľkonočný hod baránka, lebo jednoducho bol odsunutý. Ale takého si vyvolil Boh Eliáša a urobil z neho jedného z najmocnejších prorokov. Za predchodcu Ámosa, Izaiáša, Jeremiáša. A toto putovanie jedného, ktorý vzdychal v určitom období, že som len sám, Pane, je to v poriadku? Neboj sa, 7000 je ešte takých na celom svete, ktorí nesklonili svoje kolena pred Baalom, ale nevidno ich tak, ako vidno tie veľké zoskupenia v tých ríšach. Takže preto v prvom liste Korintianom nám hovorí Pán cez to slovo, ktoré Pavol dal zapísať tu, alebo zapísal, že toto už nech medzi vami je navždy tak zapísané vo vašej mysli, že nie toto je múdre, čo je navonok múdre, urodzené, mocné, lebo Boh si vyvolil to, čo je opovrhované. Preto 29. verš, aby sa nik pred Bohom nevystatoval nikým. Vy keď začujete, že vy máte v putujúcej cirkvi kazateľa, ktorým by ste sa chceli vystatovať, tak vám môžem povedať, že máte iba takého kazateľa, alebo je tu iba taký kazateľ a bude a bol, ktorý jedného dňa prežil, že Boh ho navštívil svojim spasením. Keby nás nenavštívil každého Boh svojim spasením, ako je v Žalme 106. vo verši 4., tak môžeš ty tam mať na stene 17 diplomov a neviem, aký veľký dom s koľkými poschodiami. Keď ťa navštívi iba nejaký veľký mocnár, predstaviteľ vlády alebo niekto z tých prvých lavíc, z inštitúcií, ktoré sú vzácne, nič to neznamená. Ale Žalm 106. hovorí, keď niekoho Boh navštívi svojim spasením, to je niečo také výnimočné, že na to nikdy nezabudneš. Ako nás Boh navštevuje svojim spasením? Že pošle k nám spaseného človeka. Vy ste už zažili, že keď sa rozprávate so spaseným človekom, že je to iná reč, ako keď sa rozprávate s nespaseným? To ste zažili. Keď vošiel do vášho domu bytu spasený človek, znovu zrodený kresťan, je to iné svetlo a iná reč, ako keď vchádza do vášho bytu nespasený človek. Je to iné. To potvrdí každý. A keďže je to iné, tak teraz po tej modlitbe, keď sme boli ešte pohania alebo sformalizovaní kresťania, po tej úpenlivej modlitbe, prvej modlitbe, Žalm 77:1-2, po tom úpenlivom volaní sa stalo to, že poslal k nám Boh niekoho, kto bol spasený, kto je spasený. Že nás po tej modlitbe navštívil spasením. Ty si si myslel, že si vo svojom veľkom dome, bol si v priepasti. Ty si bol ešte stratenou ovečkou vtedy v priepasti, keď k tebe Boh poslal spaseného človeka. Ale navonok si svet myslel, aj ty sám, no konečne sa mi podarilo kúpiť veľký byt alebo postaviť dobrý dom. Čo moje srdce chcelo, to už má, ešte tak nevestu, keď má niekto, povedzme, syna, aby mal syn dobrú ženu, dobrá svadba, aby bola po svadbe nejaká dobrá práca. To je všetko pekné, ale to je všetko márnosť. Pretože cieľom týchto hodnot je smrť, ale zahynutie. Cieľom týchto hodnot, keď ostanú len týmito hodnotami. Ale keď sme najprv hľadali kráľovstvo Božie, my toto môžeme mať všetko. Ty môžeš aj mať vysokú funkciu, ale len keď si hľadal najprv kráľovstvo Božie a keď si spasený. Lebo tá vysoká funkcia, ako u Nehemiáša, bola na to, že v 5. kapitole v 19. verši Nehemiáš povedal: ďakujem Bože, hneď to nájdeme, že som mohol toto všetko vykonať v tvojom mene na tých hradbách, na tých budovách, ktoré keby som ich opravoval vo svojom mene alebo v mene niečoho iného, ľudského mena, keby som sa chytal alebo držal, tak nie je to na chválu. Preto je v Nehemiášovi v 5. kapitole v 19. verši napísané, Nehemiáš hovorí: pamätaj na mňa, Bože môj, na moje dobro, na všetko, čo som urobil pre tento ľud. Čiže Bože, ty si ten, ktorý mi toto všetko umožnil, tak pamätaj, lebo bol som povolaný len tvojim povolaním do toho diela. Prišli poslovia za mnou, viedli ma potom tým smerom k Jeruzalému, aby som tam pracoval v mene Božom. Takže pamätaj na mňa, na moje dobro, na všetko, čo som urobil pre tento ľud. A čo sa touto modlitbou nám ďalej hovorí? Keď sme boli navštívení spasením a my už sme sa stali spasenými, tak konáme to dobré dielo v Bohu, v Kristu, ktorý sa nám stal múdrosťou, posvetením, vykúpením a tak ďalej. A každý, kto je v Kristu, tak potom má právo na túto modlitbu. Pamätaj na mňa, Pane. Ja potrebujem, aby si sa stále na mňa díval. Aby si sa stále, a teraz poviem v mene Ježiša Krista, čo sa deje, aby si sa za mňa prihováral. Pane Ježišu, ja potrebujem, aby si sa za mňa prihováral. To je už druhá dôležitá modlitba. Prvá bola ešte modlitba pohana. To som ju pred chvíľkou povedal. Žalm 77, 1, 2. Teraz máme už prímluvnú modlitbu druhú, dôležitú. Pamätaj na mňa, Bože, o to poprosil Nehemiáš. Stále nech sa, on ešte vtedy nepoznal pána Ježiša, ale my to už teraz môžeme tak povedať, stále potrebujeme, aby v mene pána Ježiša Krista sme boli vedení. Lebo keď sa pán Ježiš, on, jeho meno, keď sa on prihovára k Otcovi za nás, v jeho mene potom konáme dobré skutky. Prímluvná modlitba je v prvom liste Petrovom, v 2. kapitole, v 9. verši si to napíšeme, alebo zapamätáme. Prvý list Petrov, 2. kapitola, to je text, ktorý tento zbor dostal ako základný text pre svoju existenciu. Čiže to je text o budovaní cirkvi už. Každý spasený človek už buduje ako Nehemiáš hradby, už buduje to, čo pán si želá. A tak si otvoríme teraz prvý list Petrov, 2. kapitolu a prečítam niekoľko veršov. Keď sme už po úpenlivom volaní boli vytrhnutí z pohanstva, tak zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo. Toto bolo v pohanstve, vládlo nad nami. Závisť a všetky ohovárania. A ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že pán je dobrý. Čiže prímluvná modlitba. Boli sme vytrhnutí na základe príhovoru pána Ježiša, na základe jeho diela na kríži. Boh sa nad nami skrze Krista zľutoval. V jeho mene každá modlitba je vypočutá. V mene pána Ježiša, lebo on sa za nás prihovára. A tak sme mohli zo seba. Pane, pomôž. Ježiš je pán. Pane, ty si pán. Stačí tak povedať. To už sa začína prímluvná modlitba, keď povieme, pane, ty si môj pán. Ježišu Kriste, ty si môj pán. Keď sa takto priznáme verejne, on sa za nás prihovára a vtedy môžeme zo seba zhodiť všetko. Inak nedokážeme zo seba zhodiť tie hriechy. Lebo len skrze kríž Kristov a skrze teda prímluvnú modlitbu Kristovu sa môžeme po vyznaní Ježiš je pán, ktoré nahlas máme vysloviť, zobliec zo starého človeka. Takže zhodili sme zo seba už ako pohania zlobu, faloš, pokrytectvo, závisť, ohovárania. A ako práve narodené deti už túžime po slove od pána Ježiša zjavenom. Po čistom duchovnom mlieku, aby sme od neho rástli na spásu. Už máme konať spásu. Lebo sme už okúsili, že pán je dobrý, vytrhol nás z tmy. A teraz už pristupujme k nemu denne. Keď nás vytrhol z tmy a vieme, že to bol pán Ježiš, tak nepristupujeme k modlám a nehovoríme, táto modla ma zachránila, alebo nedáme sa oklamať, keď sme žiadosťami tela spútnaní, tak predsa nemôžeme inak len sa k ním vracať. Už nie sme spútnaní, rozviazaní. A keby sme sa nejakým poklznutím tam znova dostali k tej priepasti, tak výkrikom Ježiš je pán sa začína jeho prímluvná modlitba, ale musí byť nahlas vyslovená tá modlitba alebo vyznanie. Ježiš je pán, on sa za nás začne prihovárať a my už k slovu Božiemu ideme od žiadosti tela. Takže prímluvná modlitba pokračujem. Keď k nemu pristúpime, k jeho slovu, k živému kameňu, už sa začína práva prímluvná modlitba v duchu a v pravde v slove Božom, preto čítame slovo a modlíme sa na základe slova. Ale ľudia takúto modlitbu a takéto slova vyznania zavrhujú, hovoria, pre nás je pánom svet, pre nás je pánom naša práca, alebo to, čo nás živí, podľa nich ich živí, ich práca, ich múdrosť. My sme síce zavrhnutí takými ľuďmi, ale musíme pokračovať vo svojom vyznaní a denne pristupovať k živému kameňu, lebo je to vyvolený a vzácny pred Bohom Ježiš Kristus. Takže dajme sa zabudovať ako živé kamene do duchovného domu a to tak, že Ježiš sa za nás bude prihovárať, o chvíľku to prečítam, a prímluvná modlitba znamená, že budeme zabudovaní do duchovného domu jeden k druhému. Jeden s druhým budeme spojení v moci Ducha Svätého slovom zasľúbenia. Jeden s druhým. Už sa potom nebude môcť nikto v malomyselnosti trápiť, či sme mocní navonok, lebo budeme prežívať moc Ducha Svätého, ktorý nás spojil mocou slova. A takto, čo je neviditeľné pred svetom, lebo Ducha Svätého nevidí svet, ale my vnímame ho v slove, ktoré nám bolo zjavené ako slovo zasľúbenia, tam Ducha Svätého vnímame, jeho pôsobenie, a my vidíme, kto nás spojil. Lebo my, ktorí nie sme možno geniálni fyzici, filozofi, alebo ja neviem, matematici, ale sme Ježišom Kristom vyvolení, povolaní do stavby, ktorá je nezrušiteľná, má základ pevný, tak my sa vnútorne vidíme ako bohatí a mocní a nemusíme sa spočítavať z hľadiska počtu, lebo rastieme do podoby Ježiša. Čiže duchovný rast nie je rast cirkvi do šírky. Vy sa nemôžete pripodobňovať počtu. Dávid, keď chcel spočítavať ľud, tak si mal potom vybrať z troch trestov. Vojna, mor, alebo a tak ďalej, ešte jeden trest bol. Prenasledovanie nepriateľom. No, tak ide o to teraz, aby sme sa nechali neustále my vracať k základu pravého učenia Ježiša Krista, k slovu pravdy, k nemu ako k jedinému svojemu posveteniu, vykúpeniu a k jedinej múdrosti. No a teraz tá prímluvná modlitba. Keďže sme sa už dali zabudovať ako živé kamene, tak ďalej je napísané, že kto verí v Ježiša, nebude zahanbený. Kto sa modlí k Ježišovi, nebude zahanbený, lebo on sa za nás prihovára. 6. verš. Kto verí v jeho slovo, v jeho pôsobenie, v jeho moc, v jeho dielo, v jeho prímluvnú modlitbu. Ja neverím psychicky, že Pán Ježiš vidí, alebo Boh vidí moje duševné výkriky. Ja verím v jeho slovo, ktoré sa za mňa prihovára, že je vypočuté Otcom nebeským. Tak verím, v pravej viere som postavený v Ježiša. Takže nebude zahanbený, kto verí v neho. On sa za nás modlí. A preto je vo veľkňazskej modlitbe, ktorá je prímluvnou modlitbou tiež uvedené. Ja sa za tých modlím, ktorí sú okolo mňa, Otče, aj za tých, ktorí uveria v moje meno po nich, ďalší učeníci. Aj za tých sa modlím. Aj za mňa sa modlil, aj za teba, Pane Ježiš, už vtedy. Takže toto máme prímluvnú modlitbu. No a teraz, kto tú prímluvnú modlitbu sa v tomto zmysle modlí, že ju prijal ako modlitbu pravú pre svoj život? Otče náš, to je vzor modlitby. Pán Ježiš sa prihováral, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Tak nás naučil modliť sa Pán Ježiš. On nás naučil takto sa modliť. No a prímluvná modlitba Otče náš skrze Ježiša znamená, že modlia sa ju len tí, v pravde myslím a v duchu, aj veľkňazskú modlitbu prijali len tí, ktorí Ježiša prijali ako veľkňaza a iba v jeho mene sa chvália. Nechvália sa v mene človeka, v mene cirkvi, ale v mene Ježiša Krista. A keď sa chvália v mene Ježiša Krista, tak aj keď sú chudobní v duchu, krotky, žalostiaci, plačúci, ako čítame, nie urodzení podľa tela, nie nejakí veľkí mudrci podľa tela, tak sa dostávame do stavu tých, ktorí sú povolaní do kráľovstva Božieho a zároveň majú právo byť soľou zeme, svetlom sveta. To nie naše právo je, od nás sa neodvíja, ale v práve Božom žijeme, v jeho zákone. Zákon Boží nám naplnil Pán Ježiš a dal nám právo hovoriť v jeho mene len na základe slova, ktoré je v písme, slovo vyslobodenia. Preto čokoľvek rozviažete, bude rozviazané. Keď hovoríte slovo v Božom práve, skrze Ježiša, slovo moci, slovo vyslobodenia. Je rozviazaný ten človek, aby mal príležitosť prijať Ježiša. Ale slobodnú voľbu má. Neurobil z neho nejakú figurku Boh. Preto sa hovorí, že slobodná vôľa je na dobré. Si rozviazaný od zlého, aby si sa mohol slobodne, nespútaný vášňami, rozhodnúť pre Ježiša. Ale človek ju môže aj zneužiť, tú slobodu. Teraz nie je čas na to, aby sme hovorili o tom, ako zneužíva človek. Takže uháša Ducha Svätého, prestáva čítať písmo, naznačím len, ale teraz to nebudem rozvíjať veľmi. Ale uhášať môžeš to, čo si dostal, tak, že budeš sa odvrácať od písma. Nebudeš sa modliť a nebudeš čítať Bibliu. A keď si myslíš, že po dajších dotykoch Božích a po vyslobodení z priepasti už nepotrebuješ tej slobode Boha, tak potom sa zbadáš jedného dňa, ako som to minule hovoril, v žalári, ktorý bol otvorený. Ty si bol obdarený všetkým, len si nevyšiel do slobody, lebo si myslíš, nemusíš žiť pre Krista. Tak stroskotali mnohí. Chcem byť vyslobodený, ale nechcem žiť pre Krista. Takže primluvná modlitba bola jasná. Veriť v toho, ktorý nás spasil a sa za nás prihovára a dáva nám slovo, aby sme sa podľa jeho slova aj my modlili a tak vstupovali do jeho modlitby primluvnej, ktorá bude vypočutá a my nebudeme zahanbení. Takže toto je kameň, ktorý zavrhli stavitelia sveta, ale my, ako stavitelia duchovného domu alebo živé kamene v duchovnom dome, sme to prijali. Sme tí, ktorí boli pozvaní do budovania kráľovstva Božieho duchovného domu. Matúš 5, 1.11, to sú blahoslavení chudobní, blahoslavenstva tam sú uvedené, ktorí teraz plačete, budete sa smiať, lebo budete obdarovaní a už ste obdarovaní všetkým bohatstvom, ktoré vychádza z Božieho kráľovstva. Teraz na záver poviem, keďže sme toto pochopili, len to zhrnem v troch vetách, že sme mohli vykríknuť vďaka Bohu a jeho milosti, poďakujme v tichom, teraz takom rozpoložení pred Bohom, stíšení, za to, že sme ako pohania ešte, alebo sformalizovaní kresťania mohli zvolať, úpenlivo volám k tebe Bohu. Poďakujme potom za to, že sme sa mohli modliť už v primluvnej modlitbe Pána Ježiša skrze jeho slovo k Otcovi nebeskému, podľa 1. listu Petrovho, 2. kapitola, 6. verš až 9. potom. Čiže veríme v neho, nie sme zahanbení. Poďakujeme potom ďalej Bohu, že sme už povolaní po takých modlitbách, na základe ktorých sme boli zároveň obdarovaní dobrým darom milosti, to sú charizmata, alebo takto. Dary milosti sa nazývali niekedy, to je to isté, duchovné dary, ale mnohí spišneli. Keď sa stále to opakovalo, mám duchovné dary, tak potom im Pavol navrhol, aby radšej hovorili, že máte dary milosti. Lebo keď duchovné dary, tak boli veľmi duchovní ľudia. Ale keď dary milosti, to je to isté, tak sa aspoň dostali do tej pravej miery a do iného postoja k Bohu, do toho správneho. Takže modlitbu príhovornú máme spojenú potom s poslaním, lebo Pán Ježiš vypočúva naše modlitby preto, aby sme sa stali živými kameňmi pre Neho a živými kresťanmi. Sme už blahoslavení, ktorí hovoria, Pane, ty, ktorý si nám dal tú novú možnosť chodiť už v novote života, si aj darca dobrých darov, tých darov milosti, to sú prorocké dary, dary napomínania, dary uzdravovania a tak ďalej, ale nazývajme ich teraz dary milosti, nie duchovné dary radšej, to je to isté, aby sme ostali v pokore. A kto má dary milosti, ten prináša ovocie ducha, a to je láska, ktorú Pán vymeriava vo svojom pôsobení, nie duševná opäť. Čiže duchovnými darmi budujeme cirkev, najmä prorockým darom. To je v 1. liste Korinským 14. kapitole napísané. A budovaná cirkev je potom cez to pôsobenie duchovnými darmi cirkev prinášajúcou ovocie ducha. A to je už iná nežnosť, láska, než akú produkuje človek. Takže buďme veľmi opatrní, aby sme sa nedostali z toho pravého kráčania za Pánom, z tej pravej línie opäť na cestu sveta, kde je napodobňovanie kresťanstva iba. A to je kultúra kresťanská. Napodobňovanie kresťanstva znamená, že človek chce opäť v cirkvi byť pyšný, že sa chce chváliť inými menami a že chce pestovať kresťanstvo na základe duševných výkonov. My máme ísť skrze kríž za Pánom Ježišom a máme to činiť, čo On nám stále hovorí, cez slovo zjavené uprostred ohňa. Ako Mojžiš na tej hore dostal 10 Božích slov z prostriedku ohňa, k nemu hovoril Hospodin. Inak sa nedá prijímať slovo iba z prostriedku ohňa. Lebo to slovo nás potom očistuje, prepaľuje a tvorí z nás práve nádoby. No a teraz v tom závere teda, aké má poslanie taká cirkev, ktorá je pravá podľa prvého listu Korinským 1. kapitoli, to som vymenoval, nie mnoho múdrych, mocných, urodzených, nie veľa vás je, ale rastiete do podoby Kristovej a máte tie modlitby podarované. Aká je a čo má robiť? Tak v závere máme byť v misijnom poslaní. Misijné poslanie sa začína tak, že vzkriesený Kristus nás premieňa na počiatok nového ľudstva. Iba vzkriesený Kristus, jeho vzkriesením sme znovu zrodení, nie svojim výkonom, svojou zbožnosťou. To, že on vstal z mŕtvych, že bol ochotný za nás sa obetovať a vstal z mŕtvych, v ňom máme znovu zrodenie. On je počiatok toho, prvotina vzkriesenia. Čiže kto vzkrieseného Krista prijal, inak povedané živé slovo mocné na základe tých jeho primluvných modlitieb, to som už všetko vymenoval, tak keď si vzkrieseného Krista prijal v živom slove, ktoré ťa premenilo, si započítaný do nového ľudstva. Tu už nás premenia Pán Ježiš na počiatok nového ľudstva. A nové ľudstvo, znovu zrodení kresťania, inak povedané, sú už splodení. Jakub 1.18. Keď si otvoríme list Jakubov, 1. kapitolu 18. verš, a tam je uvedené, že zo svojej vole nás splodil slovom pravdy. Boh Otec, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia, som teraz povedal. Sme počiatok nového ľudstva, prvotina jeho stvorenia. Sme stvorení v Kristu už ako noví ľudia. Takže ešte raz, zo svojej vôle, to ani naša nebola, nás splodil. To už je viac ako to stvorenie pri Adamovi a Eve. Už sme deti Božie skrze Krista slovom pravdy. Ale to musí byť slovo pravdy. Nie slovo duševných rôznych túžob. Aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia. Takže teraz tri texty už na záver. Toto sme my. Tak nás Pán pomenoval minulého roku, nás do tejto spravodlivosti svojej obliekol, aby sme boli prvotina jeho stvorenia. Sme tí, ktorí sú v tom novom počiatku v Kristu. Všetko toto prebehlo, ako som tu popísal pred chvíľkou s nami. A v tom novom plášti Kristovej spravodlivosti, kde je iba jeho meno a nechválime sa už iným menom, tak konáme misijné poslanie takto. List Efeským si otvoríme, tri texty už len prečítam na záver. 6. kapitola a v tej 6. kapitole 19. verš. Ako konáš misiu? Modlíš sa, aby ti bolo dané práve slovo. Keď ideš do misie, modlíš sa, aby ti bolo dané práve slovo z písma. Tam, kam ideš, aby ti Boh dal slovo z písma, ktoré máš zvestovať. Nevyberáme si, čo máme hovoriť. Ja si nemôžem vybrať, čo mám tebe povedať. Ale Pán mi povie, čo mám povedať ľuďom, ku ktorým idem. Preto som mohol pri posvedcovaní, ktorým tým posvetením je Pán Ježiš, hovoriť len slovo na tie nové plášte. To bola Kristova spravodlivosť, jeho spravodlivé slovo. Každému z vás aj sebe som rovnako mal povedať. Takže misia sa tak začala, že je nám dané práve slovo. A kedykoľvek prehovorím, potrebujem to práve slovo. Aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanjelia. Čiže prečo potrebujeme práve slovo? Lebo potom sa nebojíme hovoriť. Keby sme si hovorili len v sebe, asi toto poviem tam v tej rodine, asi tamto poviem, tak potom zlyháme, lebo nemáme istotu, pevný základ pod tým slovom. Nebolo to od Boha zjavené. Ale keď viem naisto, Pán mi dal pre toho človeka list Židom 8. kapitolu 10. verš, tak ako sa aj stalo, tak vyšiel z psychiatrie o 2 dni ten človek. A som mohol pokojne povedať, toto ti zapisuje už do mysle živý Boh svoj zákon. Ty už nenapodobňuješ to, čo je v zákone a neusiluješ sa zo seba to naplniť. Vpísal ti ten zákon do srdca Boh a Pán Ježiš ho naplnil, tak je vpísaný zákon. Pán Ježiš ho naplnil a jeho slovo zjavené je vždy celý zákon v ňom vpísaný v nás. A my to slovo zjavené aktuálne hovoríme, v ňom je celý zákon a tak môžeme prehovoriť v moci Božej. Druhý text je list Kolosenským, 4. kapitola do misie opäť. List Kolosenským 4. kapitola. Počínajte 5. verš si múdro voči tým, čo sú mimo a využívajte čas. Nesme posielali iba do prostredia kresťanov, ktorí majú krízu, ale aj k tým, čo sú mimo. A využívajme čas na to, aby sme ešte tých ľudí priviedli k Pánovi. Čiže celok prečítam, vytrvajte v modlitbe, list Kolosanom 4. kapitola 2. verš, vytrvajte v modlitbe, hovoril som, ako sa máme modliť, bdejte pri nej, to znamená pri slove, ktoré je prímlúnou modlitbou od Ježiša Krista z jeho slova, a vzdávajte vďaky, vždy ďakujte za to, že tak môžete žiť. Tretí verš, modlite sa aj za nás, aby nám Boh opäť otvoril dvere pre slovo. Aj dvere v tom dome, kam máme slovo odniesť, aj dvere ústa naše pre slovo. Lebo do našich úst cez srdce potom je vložené slovo. Dvere pre slovo, aby nám srdce Pán svojim dotykom otvoril, dvere srdca pre slovo, ústa a aj dvere toho domu, do ktorého vchádzame pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo. Čiže 5. verš, počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo. Múdrou som povedal, naša múdrosť je Kristus. Keď ideš zvestovať Krista, tak nejdeš vykladať vznik vesmíru. Toto nie je múdrosť od Boha, to je svetská. Nejdeš vykladať, čo ľudia chcú. Dokáž mi Krista tak, že mi presne popíšeš, ako stvoril vesmír. A kde si bol, keď Boh tvoril vesmír? Ja viem, ako stvoril moje nové srdce. To ti nestačí? Vie niekto stvoriť nejaký vedec nové srdce? Premeniť zo starého nové? A ty môžeš pokojne povedať, lebo to je svätá pravda. Mal si staré srdce? Mal si. Ako vzniklo to nové v tebe? Máš ho premenené. No vieš, že slovo Božie pôsobilo, tvoja modlitba vychádzajúca zo slova. Ale ako to Boh urobil? Duch Svätý, to je tajomstvo Kristovo. Tretí, už posledný text. Druhý list Tesalonickým. Druhý list Tesalonickým, 3. kapitola. A v nej prvé dva verša, týmto uzatvárame. Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslavovalo všade tak, ako u vás, aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí, veď všetci nemajú vieru. Čiže teraz ide o toto. Keďže nás Pán utvrdil už a ochránil pred zlom, čo sme tu, teba už utvrdil, že si Kristova, ochránil pred zlom, už môžeš vyznávať smelo pri každej činnosti, ktorá ťa aj zvádza, Ježiš je Pán, tak si už utvrdená, ochránená pred zlom, ale to slovo, keď sa má rýchlo šíriť, to neznamená v tom zmysle, jak my si neraz predstavujeme, že podľa svojho času. Ale keď sa rýchlo šíriť má Pánovo slovo, tak to v tom zmysle znamená, pohotový máme byť vhod, nevhod. Ty musíš byť rýchly, pohotový, či je to vhod, či nevhod, a hoci niečo bolo, povedzme, zdanlivo 3 roky na jednom mieste nehybné, tak keď sa ty verne správaš, tak po 3 rokoch sa udeje za jeden deň toľko, koľko sa inde neudeje za 10 rokov. Ja som to zažil vo svojej rodine. Ja som to pri niektorých zažil, že 3 roky sa zdanlivo nič nedialo a pred nami alebo pred tým, čo my sme dosiahli, už bolo množstvo iných ľudí a dosiahli oveľa viac vo svete, ale nechceli sme dosahovať to, čo vo svete má hodnotu. A zrazu nás Pán preniesol aj do toho pokoja, ktorý inak svet hľadal a ho nenachádzal pri tých svojich budovaniach, ale po 3 rokoch za jeden deň, ako pod orlými krídlami. Takže rýchlo sa slovo šíri v zmysle Pánovho času. My máme byť pohotoví vhod, nevhod. To je jediná rýchlosť. Pohotoví vhod, nevhod. Keď mám prehovoriť. A to slovo, aj keď dozrieva 3 roky, 6 rokov, tak za jeden deň urobí toľko, koľko za 1000 rokov neurobí človek, ktorý buduje veci podľa tela. No takže to bol posledný text. Môžeme si to potom už sami, alebo mali by sme ešte raz prejsť, keď sa vrátime k týmto textom, ale pamätajme na záver, že Pán je verný. Nezabúdajme na záver, ktorý teraz hovorím. druhý list Tesalonickým, 3. kapitola, 3. verš. Pán vás utvrdil tými textami dnes, že ste jeho. Pán je verný, pán vás ochrání pred zlom, len vyznávajte, bez toho to nejde. Ježiš je pán. Keď sa dostanete do krízy, keď vás pokúšiteľ na chvíľku oklame v niečom, keď budete aj vnímať, že robíte niečo, čo robiť nechcete, povedzte najprv v srdci, v mysli, ale buďte pripravení nahlas, ako tí, ktorí boli niekedy ešte v pohanstve, sa naučili vykriknúť: Ježiš je pán. To stačí. To je hymna lásky v skutočnosti. To je hymna na Ježiša Krista. List Filipským, 2. kapitola, 1. až 11. verš. Takže tým sme uzavreli to. Pán je verný, pán vás nás všetkých dnes utvrdil na základe svojho slova, že sme jeho, že sme v pravej misii, hoci nie sme navonok urodzení, ani nás nie je veľa, ani nie sme múdri, ale pretože on sa nám stal múdrosťou, posvetením, vykúpením a on je verný prvý, tak sme tak utvrdení ako ten dom na skale a nepohne nami nejaká moc zlého. Preto môžeme v pokoji ísť teraz do tej misie, ktorú pred nami pán ďalej otvára. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás navštívil kedysi svojim spasením. Oče nebeský, v mene Ježiša Krista si to učinil. Nás oslovili znovu zrodení ľudia a my sme prezreli vtedy, lebo sme počuli pravú správu Evanjelia o spasení. A začuli sme, že nie sme splodení cez nejaké ľudské výkony, ale na základe živého slova. A keďže sme takto už prenesení zo smrti do života a z tmy do svetla, tak aj my máme sa modliť na základe slova Božieho živého, vo viere, že ty sa, Pane Ježišu, prvý prihováraš za nás, a kto tomu verí, že ty sa za nás prihováraš a v každom tvojom slove je pre nás zasľúbenie pre život, tak môžeme byť utvrdení ako ten dom na skale, že nejaká moc nepriateľa nami nepohne. Tak ti ďakujeme teraz za to, že si nám to všetko tak opäť zhrnul, aby sme zajtra mohli ísť opäť posilnení so živou nádejou do ďalších krokov, ktoré sú pred nami na základe tvojej milosti. Preto, Pane, pomôž, aby táto misia putujúcej cirkvi, ktorú ty si požehnával a ďalej nám ju otváraš, ďalej pokračovala, a to len na slávu tvojho svätého mena, aby platilo v tomto zbore, že kto sa chváli, nech sa chváli iba v tebe. Amen.